Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Radnici Goše danas pred vladom Srbije. Vlada Makedonije saopštila da je posvećena gradnji dobrosusedskih odnosa nakon što je Srbija povukla svoje diplomate iz Skoplja. U zemljotresu koji je pogodio italijansko ostrvo Iskija poginule dve osobe, 25 povređeno. Isključio mogućnost povlačenja Sjedinjenih Država iz Afganistana. Ubijen napadač koji je kombijem usmrtio ljude u Barseloni. Vreme oblačno s temperaturom do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog analiziramo odluku Srbije da povuče službenike ambasade i ambasadorku iz Skoplja na hitne konsultacije u Beograd. Nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović takav potez ocenjuje ishitrenim.
Potez je vrlo neobičan. U praksi drugih zemalja, u drugim situacijama, ovo je posljednje sredstvo. Da? I za to glavno da znači ostaju vojna sredstva. U ovom slučaju se očigledno ne radi o tome. Tako da jeste malo prenagljen potez.
Čućete i da je MMR vakcinu u Novom Pazaru primila tek svaka peta beba, za šta epidemiolozi krive antivakcinalni lobi. Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, Šefadel Spahić, upozorava.
Nedavanjem tih vakcina protiv morbila, rubeole i zaušaka, velika je mogućnost da oboli neko od dece. To su virusna oboljenja koja se vrlo brzo šire sa deteta na dete.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke, koji štrajkuju već gotovo pet meseci, za oko pola sata će otpočeti najavljeni miran protest pred zgradom vlade Srbije u Beogradu. Zaposleni u Goši u generalnom su štrajku od 28. marta ove godine zbog neisplaćenih zarada od 2014. nepovezanog radnog staža i neoverenih zdravstvenih knjižica. Oko 200 radnika jutros je oko 8 sati krenulo za Beograd. Predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić za Radio Slobodna Evropa je pred polazak rekao da radnici od države traže da stupi u kontakt sa bivšim vlasnikom Trnava i Slovačke, koji im je ostao dužan za neisplaćene zarade po 600.000 dinara pojedinačno. Pored toga, kako kaže, još nisu dogovoreni poslovi Goše sa Železarom iz Smedereva i Jugoimportom, u čemu je posredovalo Ministarstvo privrede.
Evo, krenuli smo upravo iz Goše, 3 autobusa i 1 minibus. Očekujemo od vlade Srbije da napokon reši našu situaciju. Vlada snosi ogromnu odgovornost kao i sindikati koji su dozvolili ovo da se desi. Kad neko drži prodavnicu, neki privatnik pa ne plati porez 2 mjeseca, oni mu zatvore prodavnicu. Ovdje neko nije plaćao ništa 5 godina, državi i nama 3 godine. Onda možda zamislite ko je najveći krivac. A sad peru ruke, oni nisu znali. Ako sada ne uspemo ništa, eto nas u septembru u Beograd ponovo kad prođe u odmori.
Radnici Goše su na današnji protest inače pozvali radnike iz drugih firmi. Ovom protestu, koji počinje u 10 sati, vratit ćemo se tokom emisije kada ćemo više detalja čuti od naših reportera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A sada se vraćamo u novom zatezanju odnosa na relaciji Beograd-Skoplje. Vlada Makedonije sinoć je saopštila da je posvećena izgradnji dobrosusedskih odnosa sa Srbijom i, kako se dodaje, pozdravila najave Beograda za zaštitu prijateljskih odnosa i vraćanje stanja u uobičajene okvire. Srbija je iz ambasade u Skoplju proteklog vikenda povukla osoblje na konsultacije, a predsjednik države Aleksandar Vučić rekao je da je to učinjeno jer su nadležni organi pružili dokaze o veoma ofanzivnom obaveštajnom delovanju protiv organa institucija Srbije. Nova makedonska vlada u saopštenju je istakla da je čvrsto posvećena i da preduzima intenzivne korake u pravcu rešavanja problema umjesto njihovog pravljenja, unapređujući dobrosusedstvo, saradnju i partnerstvo sa Srbijom kao i sa drugim zemljama u okruženju. Ubeđeni smo da je to jedinstven način da region zakorači napred, ističe se u saopštenju vlade Makedonije upućenom sinoć. A iz Srbije nije stiglo pojašnjenje šta tačno znači ocjena o pojačanom obaveštajnom delovanju prema Srbiji, ali je zato posle najava zvaničnog Skoplja da menja stav uzdržanosti prilikom glasanja o članstvu Kosova u UNESCO, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručio da je moguće da Srbija promeni svoj stav po pitanju imena Makedonije. Branka Mihajlović.
Zato što je nedvosmisleno ustanovljeno sa jasnim dokazima pojačano ofanzivno obaveštajno delovanje prema Republici Srbiji u celini i našoj ambasadi, u čemu je svakako prisutan i strani faktor. Mi ćemo preduzeti mere da se pripremimo za rad u jednom takvom okruženju.
Saopštio je ministar inostranih poslova Ivica Dačić nakon višečasovnog čekanja zvanične informacije iz Beograda o razlozima za povlačenje osoblja ambasade iz Skoplja. Deo osoblja će biti vraćen u Skoplje sledeće nedelje, a ambasador nešto kasnije posle svih konsultacije, dodao je Dačić. Pre toga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je odlučeno da se osoblje ambasade povuče jer su nadležni organi pružili dokaze o veoma ofanzivnom obaveštajnom delovanju protiv organa institucija Srbije.
Biće verovatno i nekih promena u našem osoblju i mislim da će za 7 do 10 dana sve biti sasvim uobičajeno. To je posao države da s vremena na vreme uradite.
Vlada Makedonije je saopštila pre nego što je objavljena zvanična izjava u Beogradu. U odnosu na glasanje za članstvo Kosova u UNESCO, vlada će imati u vidu pozicije većine zemalja članica Evropske unije, saopšteno je u Skoplju. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, koja je svojevremeno radila u Ministarstvu inostranih poslova, komentariše ovaj potez Beograda.
To ukazuje da Srbija nije spremna da prihvati tu novu realnost, pogotovo vezano za Kosovo. Mislim da oni još uvijek pokušavaju da ucene, ja bih rekla, Makedoniju. Međutim, to je nerealno, zato što Makedonija ima ogromnu manjinu albansku, koja također ima svoje zahteve u odnosu na makedonsku vladu i prosto to je nešto što već ima konsensus nekoliko godina od kada je Kosovo postalo nezavisna država.
Ishitren potez, tim rečima nekadašnji ambasador Beograda u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović opisuje potez Srbije.
Potez je vrlo neobičan. U praksi drugih zemalja, u drugim situacijama, ovo je posljednje sredstvo. I za to glavno da znači ostaju vojna sredstva. U ovom slučaju se očigledno ne radi o tome. Tako da jeste malo prenagljen potez, ali mislim da on ima tu i unutrašnju političku dimenziju.
Da li ovo može biti znak da bi Srbija bila spremna da prekine diplomatske odnose sa Makedonijom ili je i ovo moje pitanje preterano?
Mislim da je malo preterano.
Sonja Biserko skreće pažnju da je neuobičajeno da se povlači celo osoblje ambasade.
To nije uobičajeno, bar ne u prvom tom, da kažem, potezu. Znači, radi se o jednoj, da kažem, ishitrenoj odluci koja, ja mislim da je pokušaj da se što više zapravo izvrši pritisak na Makedoniju.
Dačićevu konstataciju o pojačanom ofanzivno-obaveštajnom delovanju prema Republici Srbiji analitičar Dušan Janić ne stavlja u kontekst UNESCO i Kosova, već onoga što se dešavalo u Makedoniji tokom poslednjih izbora. Moskva i Beograd su podržavali jednu drugu političku opciju u Makedoniji, a novoizabrani predsjednik Zoran Zaev tek namerava da raščisti šta se sve događalo proletos u Makedoniji, kaže Janjić.
Dakle, ne vidim da je Makedonija sama po sebi kao država zainteresovana i sposobna da organizuje nekakav obaveštajni i propagandni rat protiv Srbije, da je moć Albanaca takva, ne vidim, ali da će se saznanja koja ima vlada Zajeva i će sigurno raditi na rašišćavanju svih događaja oko pokušaja upada i sprečavanja smene vlasti i da verovatno Srbiji neka od tih saznanja neće biti prijatno.
Janjić smatra da je realno da Srbija promeni sastav osoblja u ambasadi u Skoplju, uključujući i ambasadora. Previše obaveštajaca, a premalo diplomata, tako vidi srpsku ambasadu u Skoplju naš sagovornik. Možda, kaže, u buduće bude više diplomata, a manje obaveštajaca.
Srbija će, kao i u mnogim situacijama ranije, morati da se vrati na tačku sa koje je krenula.
Zaključuje Sonja Biserko. Podsjetimo, Srbija je nakon što je Makedonija priznala Kosovo 2008. godine uskratila jedno vreme gostoprimstvo ambasadoru te zemlje u Beogradu. Iz Beograda Ljudmila Cvetković, Miloš Teodorović i Branka Mihajlović.
A dodajmo ovde još da su novinske agencije Beta i Fonet oštro protestovale zbog, kako su naveli, diskriminatorske odluke ministra spoljnih poslova Dačića da izjavu o izuzetno važnom pitanju međunarodne pozicije i bezbednosti zemlje, kao što je povlačenje osoblja iz ambasade Srbije u Skoplju, da samo agenciji Tanjug, čije rad inače odlukom vlade Srbije, prestao još pre više od godinu i po dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. U zemljotresu koji je pogodio italijansko ostrvo Ischia poginule su dve osobe, dok spasilačke ekipe tragaju za dvoje dece koja su ostala zatrpana u ruševinama jedne kuće, prenose od jutros tamošnji mediji. Lokalni zvaničnici saopštili su da je u sinoćnom potresu 25 osoba zadobilo lakše povrede. Posle glavnog zemljotresa usledilo je još oko 15 manjih potresa. Brojni turisti noć su proveli u svojim automobilima, a neki su pak čekali u redu kako bi se vratili na kontinentalni deo Italije. Ischia je inače uz ostrvo Capri jedno od omiljenih turističkih destinacija u Italiji. Američki predsjednik Donald Trump isključio je mogućnost povlačenja Sjedinjenih Država iz Afganistana. Trump je to rekao predstavljajući novu američku strategiju za Afganistan u govoru u vojnoj bazi Fort Myer jugozapadno od Vašingtona. On, međutim, nije naveo broj eventualnih dodatnih vojnika, niti je govorio o vremenskim rokovima, navevši da će njegova strategija od sada biti zasnovana na uslovima na terenu.
A core pillar of our new strategy is a shift.
Noseći stub naše nove strategije je prelaz sa pristupa koji se zasnivao na vremenskim rokovima na onaj koji je zasnovan na uslovima. Rekao sam mnogo puta koliko bi bilo kontraproduktivno za Sjedinjene Države da unapred objave datume početka ili okončanja naših vojnih opcija. Nećemo govoriti o broju trupa ili o planovima budućih vojnih aktivnosti. Uslovi na terenu, a ne proizvodni rokovi, bit će ono na čemu će se naša strategija od sada zasnivati.
Trump je također upozorio susedni Pakistan da ne pruža utočište talibanskim pobunjenicima. Pakistan će imati koristi ako sarađuje s nama u Afganistanu, ali će i mnogo izgubiti ako nastavi da pruža utočište teroristima. To mora odmah da se promeni, rekao je Trump.
Zaključio sam da su bezbednosne pretnje s kojima se suočavamo u Afganistanu i širem regionu ogromne. U Afganistanu i Pakistanu danas je aktivno 20 organizacija koje Sjedinjene Države smatraju za terorističke. To je najveća koncentracija u bilo kom regionu na svetu. Pakistan često pruža utočište onima koji izazivaju haos, nasilje i teror. Pretnja je veća utoliko što su Pakistan i Indija nuklearne sile, čiji napeti odnosi prete da prerastu u konflikt.
A ministar odbrane Sjedinjenih Država, James Mattis, je nakon govora predsjednika rekao da su SAD i njeni saveznici spremni da povećaju broj vojnika u Afganistanu. U toj zemlji se inače trenutno nalazi oko 8400 američkih vojnika koji pružaju podršku lokalnim vlastima u borbi protiv pobunjenika posle povlačenja međunarodnih snaga krajem 2014. Španska policija potvrdila je da je ubijen Younes Abu Yaqub, osumnjičeni da je vozio kombi kojim je izveden teroristički napad u Barceloni. Španska policija prethodno je potvrdila da je ubijen muškarac opasan eksplozivom u jednom mestu zapadno od Barcelone. U međuvremenu, broj poginulih u napadima u Barceloni i Cambrilisu porastao je na 15, saopštili su španski zvaničnici. U napadu je, podsjetimo, povređeno 120 ljudi, a vlasti navode da je 50 ljudi još uvek u bolnici, od kojih 9 u kritičnom stanju.
slobodnaevropa.org.
Obaveznu vakcinu protiv zaušaka, malih boginja i rubeole u prvih 6 meseci ove godine primila je tek svaka 5 beba u Novom Pazaru. Takvo stanje regiju Sandžaka smešta među neslavne rekordere po broju nevakcinisanih mališana, prenosi naša Amela Bajrović.
Prema zvaničnim podacima Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, procenat vakcinisane dece MMR vakcinom protiv zaušaka, mali boginje i rubeole starosti do 2 godine za prvih 6 meseci ove godine iznosi 19%, dok je u 2016. godini iznosio 64%. Direktor ove ustanove, dr. Šefadil Spahić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je razlog ovako malog procenta vakcinisane dece u jakom antivakcinalnom lobiju. On kaže da je situacija u susednom Tutinu, koji je u njihovoj ingerenciji, nešto povoljnija, gde je vakcinisano tek svako 4. dete.
Tako da možemo slobodno reći da u ovoj godini, 2017. godini, broj dece koja su primile MMR vakcinu je u drastičnom padu. Što se tiče grada Novog Pazara, što se tiče opštine Tutin, taj broj je nešto bolji. Mi smo imali obuhvat dece 98%, a ove godine je 26,8%. Ako znamo, a ako uzmemo da je poželjni procenat imunizacije 95%, možemo slobodno reći da imamo jedan period neuspešnosti aplikacije MMR vakcine.
Novopazarac Enes kaže da nije imao dileme oko toga da li njegovo dete treba da primi vakcinu ili ne.
To su proverene vakcine koje smanjuju rizik od takvih teških bolesti. A ko ima genetski defekt, on će ga ispoljiti pri velikoj temperaturi 42 ili pri primanju vakcine MMR, koja će biti samo inicijalna kapsula u metaboličkom tom sistemu da pospeši autizam ili druge bolesti.
Njegov sugrađanin Senat smatra da je najvažnija stvar kod vakcinisanja dece, ali i njihovog lečenja, poverenje između pacijenta i lekara.
Nažalost, u poslednje vreme sve je to dovedeno u pitanje. Ja im ne verujem. Brojne su greške, naročito u Novom Pazaru. Situacija je ovde alarmantna. Naši sugrađani moraju da reaguju, da se organizuju i da se izbore za bolje zdravstvo u Novom Pazaru. Odnosno za poverenje. Kako ću ja da se složim sa vakcinom ako ne verujem lekaru?
Doktor Spahić kaže da će oni u narednom periodu organizovati različita predavanja za trudnice, kao i da će izabrani lekari više ukazivati roditeljima na značaj ove vakcine koja je testirana i registrovana. On ističe da je primanje MMR vakcine zakonom propisana obaveza u Srbiji, a da su se zbog niskog procenta imunizacije epidemije već dešavale u Rumuniji, Bugarskoj, Italiji i drugim evropskim zemljama.
Nedavanje tih vakcina protiv morbila, rubeole i zaušaka, velika je mogućnost da oboli neko od dece. To su virusna oboljenja koja se vrlo brzo šire sa deteta na dete. Znači, mi nismo takvo naše dete zaštitili. Tako nevakcinisano dete je nezaštićeno. I procenat oboljevanja od ove tri bolesti, ako se pojave u određenom kolektivu, je jako velik. A posljedice ovoga su jako velike. Recimo, kod zaušaka je posljedica, najveća posljedica je sterilitet. Da ne govorimo o drugim, upala srednjekuva, upala pluća.
Od početka primjene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u martu prošle godine, prekršajni sud u Novom Pazaru izrekao je 4 novčane kazne u iznosu od 20.000 dinara za roditelje čija deca nisu vakcinisana MMR vakcinom, a osim toga moraće da plate i troškove sudskog postupka. U Beogradu su do sada izrečene 3, a u Kragujevcu 1 novčana kazna. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Radnici Goše danas pred vladom Srbije. Vlada Makedonije saopštila da je posvećena gradnji dobrosusedskih odnosa nakon što je Srbija povukla svoje diplomate iz Skoplja. U zemljotresu u Italiji poginule 2 osobe, 25 povređeno. Trump isključio mogućnost povlačenja Sjedinjenih Država iz Afganistana. Ubijen napadač koji je kombijem usmrtio ljude u Barceloni. Vreme oblačno, temperatura do 27. U narednim minutima povešćemo vas i u Sarajevo, odakle prenosimo reakcije na to što je jedna škola u tom gradu ponela ime Mustafe Busulađića, koji se smatrao saradnikom fašističkih snaga. Sociolog i politički analitičar Esad Bajtal.
Na sceni je bojenje javnog prostora etno, klero i nekim drugim idejnim, ideološkim bojama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvo idemo na Kosovo, gde je predsjednik Hašim Tači današnji dan proglasio danom žalosti zbog smrti bivšeg kosovskog premijera Bajrama Redžepija. Redžepi je preminuo juče u 64. godini. A u Prištini ova nedelja je, čini se, ključna za rešavanje blokade institucija Kosova. To sada zavisi od Bedžeta Pacolija, lider alijanse Novo Kosovo, partije koja je do sada bila deo koalicije u kojoj su i Demokratski savez Kosova i Alternativa. Ova koalicija smatrala se jednim od protivnika koalicije PAN, Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative, a koja je na izborima 11. juna osvojila najveći broj glasova i kojoj pripada mesto predsjednika Skupštine. Na kandidovanje predsjednika parlamenta čeka se inače od 3. avgusta, a do sada je Skupština bezuspešno 5 puta pokušavala da okonča konstitutivnu sednicu. Novi nastavak zakazan je za 24. avgust, javlja Amra Zeneli.
Za izbor nove vlade neophodno je da se završi konstituisanje Skupštine Kosova, zašto je potrebna prosta većina, odnosno 61 glas poslanika. PAN ukupno brojni 59. Bedžet Pacoli je međutim sada mišljena da sveobuhvatna vlada može da bude izlaz iz trenutne blokade. Tokom vikenda dobio je podršku svoje partije da zajedno sa još troje izabranih poslanika radi na iznalaženju rešenja i sagleda mogućnosti delovanja van koalicije LAA. Fatmir Matoši, predsjednik izborne komisije Alijanse Novo Kosovo, izjavio je da u slučaju da koalicijni partneri ove partije ne pronađu rešenje blokadi, onda će se mogućnosti za njeno prevazilaženje tražiti van koalicije LAA, što znači s koalicijom PAN. Mislim da su sada sve mogućnosti otvorene. Mi smo pred jednim izazovom. Ili ćemo formirati institucije, ili ćemo u nove izbore. A zašto ne postoji podrška međunarodne zajednice, ali ni građana Kosova, kaže Matoši. On veruje da Kosovo već kasni sa formiranjem institucije i da se ove nedelje kriza mora prevazići. Drejton Sedmana je poslanik Skupštine Kosova iz redova Demokratskog saveza, ističe da je još uvek na snazi predizborni sporazum Demokratskog saveza, Alijanse Novo Kosovo i Alternative, ali dodaje da je stvoren novi momentum. Ovo je jedno novo stanje unutar Alijanse Novo Kosovo. Ostaje da se vidi kako će se stvari dalje odvijati. Dok nema nečeg konkretnog, mi nastavljamo da verujemo u naš sporazum kojeg smo postigli pre izbora, kaže Selmanaj. Pobednička koalicija PAN u nekoliko navrata bojkotovala nastavak konstitutivne sednice, uz obrazloženje da su potrebne dodatne političke konsultacije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na Korićanskim stijenama na Vlašiću obeležena je 25. godišnjica ubistva više od 200 Bošnjaka koji su prethodno bili zatvoreni u prijedorskim logorima. Njih su 21. augusta 1992. iz konvoja koji je krenuo na razmenu izvukli i streljali pripadnici interventnog voda prijedorske policije, a njihova tela pala su u provaliju duboku 300 metara. Marija Augustinović.
S buketom cvijeća u rukama na Korićanske stijene i ove godine je došla 81-godišnja Zumra Zajmović. Ona 25 godina bezuspješno traga za tijelom sina koji je na Korićanskim stijenama ubijen zajedno sa 224 osobe. Njih su streljali pripadnici interventnog voda Vojske Republike Srpske iz Prijedora, a potom ih gurnuli u provaliju duboku 300 metara.
Nikad našla nisam ni jedne kosti. Da najdem jednu kost, ja bi ga zakopala. Da mogu reći ovdje sam sina ukopala i znam da je tu njegov nišan.
Obitelji ubijenih upozoravaju da posmrtni ostaci većine do danas nisu pronađeni. Bivši logoraš i predsjednik Saveza logoraša regije Banja Luka, Mirsad Duratović, ističe da je neophodno da nadležne institucije otkriju gdje se nalaze posmrtni ostaci, ali i da se procesuiraju svi odgovorni za ovaj zločin.
11 presuda, pazite, oni su osuđeni ukupno na 200 godina zatvora. Na prvo slušanje to je puno, ali kad to čisto matematički proračunate, ne morate biti magistar ni doktor matematike, dođete do proračuna da su za svakog ubijenog dobili samo 10,5 mjeseci zatvora. Je li toliko vrijedi život jednog logoraša i civila iz Prijedora?
Strijeljanje na Korićanskim stijenama preživjelo je 12 osoba koje su u ovom zločinu svjedočile pred Haškim tribunalom. Sa Korićanskih stijena za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
A osnovna škola u sarajevskom naselju Dobroševići zvanično je ponela naziv Mustafa Busulađić, uprkos protivljenju dela zastupnika u Skupštini, ali i javnosti. Busulađić, za bošnjačku radikalnu elitu, mučenik i intelektualac, ubijen nakon Drugog svjetskog rata bez suđenja zbog verbalnog delikta. U suštini bio je saradnik fašističkih snaga koji je pohvalno pisao o nestanku Jevreja iz Sarajeva. Dženana Halimović.
Po Mustafi Busulađiću se, pored ulice koja nosi njegovo ime, zvanično zove i osnovna škola u Sarajevu. Uprkos protivljenju javnosti i opozicije, škola će nositi ime po osobi koja je tokom Drugog svjetskog rata pisala o tome kako je dobro da je Jevreja nestalo iz Sarajevske čaršije, bila bliska stavovima Ante Pavelića i radila u fašističkim medijima. Politički analitičar i novinar koji je dobar dio karijere posvetio radu u prosvjeti i izgradnji mira, Amer Tikveša, podsjeća.
Sarajevo je 92. 93. kada je bilo pod najvećim fašističkim napadom, preimenovalo školu koja se zvala 6. april po danu oslobođenja Sarajeva od fašizma po Hadži Efendiji Jamakoviću, čovjeku prilično radikalni islamski shvatanja. Dakle, ovo postaje jedna rigidna zabit nacionalistička.
Busulađić nije jedina kontroverzna ličnost koja je na ovaj način dobila priznanje. Husein Efendija Đozo, SS oficir, čiji su prijatelji fašisti poput Mile Budaka, također i zaslužio tu čast da se u Goraždu po njemu nazove jedna škola. I Budak je našao svoje mjesto, ali na mostarskim ulicama, zajedno s Jurom Francetićem, komandantom Ustaške Crne legije. I sve to u zemlji koja kao dan državnosti slavi 25. novembar, kada je prvi put zasjedalo Antifašističko vijeće Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Zastupnica naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo, Sabina Čudić.
Zaista je sramotno da se Sarajevo pridružilo tom jednom poraznom globalnom trendu istorijskog revizionizma i slavljenja onih koji sasvim sigurno ne bi smjeli biti slavljeni.
Sociolog i politički analitičar Esad Bajtal.
Na sceni je bojenje javnog prostora etno, klero i nekim drugim idejnim, ideološkim bojama koje su sasvim bliske jednoj atmosferi difuzije, entropije, izgubljenosti, poniženosti. Mi smo naprosto igračka s kojima se igraju oni kojima smo, ako smo, dali glasove da rade u ime javnog društvenog interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u Crnoj Gori Njegoš je svako malo povod za novu polemiku, tako je prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije pre dva dana pozvao na izmeštanje Njegoševog mauzoleja na Lovćenju i vraćanje crkvene kapele Karađorđevića u kojoj su nekada počivali posmrtni ostaci najvećeg crnogorskog pesnika, vladara i vladike, Dimitrije Jovićević.
Mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije, ponavljajući da se Petar II. Petrović Njegoš nalazi u tamnici, kako naziva mauzolej koji je komunistička vlast podigla na Lovćenu, na mjestu gdje su Njegoševi zemni ostaci počivali u kapeli koju je 1925. podigla srpska dinastija Karađorđević, poručio je kako je počela obnova crkve kapele, u kojoj je po sopstvenoj želji Njegoš sahranjen 1851.
Srušena je ta crkva, podignuto čudovište, pagansko, mnogobožačko, mesopotamski satrapa. Njegoš je u tamnici, on je u najgoroj tajnici koja postoji u Evropi. I to je sad proglašeno za novu Crnu Goru. Na tome se gradi novi identitet Crne Gore na takozvanim, kako kažu, zapadnim vrijednostima.
Inicijativa poglavara Srpske crkve u Crnoj Gori za istoričara sa Cetinja Miloša Vukanovića, osim što je nerealna i u praksi neizvodljiva, nema ni istorijsko utemeljenje.
Još jedna inicijativa je samo pokušaj održavanja inicijative ka monopolizaciji kulturne istorije Crne Gore, jer gospodin Antilohije i SPS smatraju da kontrolom simbola koji predstavlja oličenje crnogorskog nacionalnog identiteta sami mogu da kreiraju i da doprinose njegovom razvoju.
Sasvim suprotno misli istoričar Budimir Aleksić, poslanik opozicionog demokratskog fronta, koji smatra da je vraćanje kapele na mjesto mauzoleja tehnički izvodivo i u simboličkom smislu time se samo ispunjava Njegošev amanet.
Taj je normalnije nego što crkva traži da se njen poglavar u njih, jer on je bio poglavar crnogorske mitropolije. I sada si crnogorski mitropolit traži da se ispoštuje volja njegovog prethodnika. Tu nema nikakvih osim crkvenih razloga.
Zašto je srpska crkva tako istrajna u svojim zahtjevima? Je li takva inicijativa na tragu nacionalnih svojatanja Njegoša? Ponovo Budimir Aleksić.
Prvo mislim da je Njegoš, on je i crnogorski, dakle bio je crnogorski mitropolit, pa samim tim i crnogorski vladar, dakle vladar Crne Gore, crnogorski vladar, ali također i srpski pjesnik, kako je sam za sebe govorio da srpskim jezikom govori, srpskom narodu, etničkom smislu pripada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A kao što smo najavili, vraćamo se sada protestu radnika Goše, koji bi u ovim trenucima trebalo da počne ispred zgrade vlade Srbije. Tamo je naš Milan Nešić. Milane, da li su se radnici okupili?
ogine oko 200 radnika Goše stiglo je pre nepun minut ovde ispred zgrade vlade Srbije, jedno od centralnih gradskih saobraćajnica. S njima su se pridružili i pripadnici i pristalice grupa koje se protive politici, koji sprovode aktualne vlasti i koje se zalažu za poboljšanje radničkih prava. 99 dana bez para, radnički protest i solidarnost, neke su od poruka koje su radnici ovde poslali, a protestuju nakon propalih pregovora sa poslodavcem kojima je posredovala vlada Srbije. Najavljeno je da će radnički bunt ovde trajati do 13 časova, zaposleni u Goši su u generalnom štrajku 28. marta ove godine zbog neisplaćenih zarada od 2014. nepovezanog radnog staža i neoverenih zdravstvenih knjižica svakom od 358 radnika koliko ih ima, poslodavac dugo između 500 do milion dinara. Radnice države traže da stupi u kontakt sa vlasnikom te fabrike i da se nađe rešenje za njihove probleme. Reći ću još samo da se premijerka Srbije Ana Brnabić govorila u nedelju o protestu radnika Goše koji se održava danas ispred vlade i rekla da je vlada za tu fabriku učinila više nego što je zakonski mogla da uradi.
Milane, hvala ti. Čuli smo Milana Nešića koji je ispred vlade Srbije. Dakle, u toku je protest radnika Goše. Od najvažnijih vesti, vlada Makedonije saopštila da je posvećena gradnji dobrosusedskih odnosa, a Trump je isključio mogućnost povlačenja SAD iz Afganistana. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić.